Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 11 апрель шейшемби күнгө уктурулган кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында дача суу айылынын көйгөйлөрүн чечүү талабын койгон аразылык акциясы өттү.
Өкмөттөн суранарым, ушул жерге чыгып Абылгазиев жана депутаттар отчет берсин.
Эл аралык кабардан дагы бир аз баян тындайбыз.
The message that we're sending to the Russians is very very clear.
Орусиялыктарга бергибиз келген белги өтө анык.
Кыргызстандык жаштар Сочидеги фестивалга катышат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультосо кесиптешим Масатбек Акматчан уулу болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында дача суу айылынын көйгөйлөрүн чечүү талабын койгон нааразылык акциясы өттү. Пикетке чыккандар кооптуу жерде жашагандарды башка жака көчүрүү, учак кырсыгында жабыркагандарга компенсация берүү маселелерин көтөрдү. Алардын суроолоруна өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Турусбек Султаналиев жооп берди.
Көчүрүш бир күндө бул чечиле турган маселе эмес. Анан кийин дагы айтып коеюн, мен чынын айтышым керек, Аламидин районунда, Сокулук районунда, Үсүкатар районунда бизде жер жок көчүрө турган.
Султаналиев ошондой эле учак кырсыгынан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу ачылган атайын эсепке түшкөн 100 миллион сом боюнча өкмөт баардык жабыркагандарды тактоо иштерин жүргүзүп бүткөн жана учурда жардамды бөлүштүрүү маселеси жергиликтүү тургундардын катышуусу менен түзүлгөн комиссиянын колунда. Ага өкмөт кийлигишпейт. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы жабыркагандарга жана жарандардын жакындарын жоготкондордун туугандарына компенсация төлөө биринчи кезектеги маселе экенин, бул боюнча учакка ээлик кылган түрк тарап менен сүйлөшүү аяктап баратканын билдирди. Быйыл 16 январда Манас аэропортунун жанында жайгашкан дача суу айылына жүк ташыган учак кулап 40 жакын өмүр кыйылган болчу. Кыргызстанда кыйноого шектелген милиция кызматкерлери камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Чүйдүн Москва райондук прокуратурасынын кыйноо үчүн соттолуп жаткан мурдагы милиционерлер жабыркагандарга басым жасап, айыптоолорунан баш тарттыруу үчүн аларды коркутуп үркүтүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Буга байланыштуу баш коргоо чарасы өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил каттан камакка алууга өзгөртүлдү. Учурда алар Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бир катар оппозициялык уюмдар бүгүн Таласта жолугушуу өткөрдү. Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, сөз эркиндигин коргоо комитети, жаңы муун жана саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмдары менен Талас эли кыймылы уюштурган жыйынга 60 адам катышты. Уюштуруучулардын бири Айбек Мырза уулу өлкөдөгү сөз эркиндигин коргоого чакырды. Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов аймактар ортосунда ажырым пайда болгонун, бул маселени жеринде талкуулоо үчүн ушундай жыйындар өткөрүлүп жатканын айтты. Өзүн жергиликтүү тургун деп тааныштырган Каныбек Айтбаев Таласта бир да өндүрүш ишканасы курулбаганын сындады. Айрым активисттер жер үйдүн ачылышына каршы болуп, акырына чейин тураарын дагы белгилешти. Жыйынга өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн атынан келип катышкан жооптуу кызматкер Бакыт Турсуналиев көйгөйлөр бар экенин, жергиликтүү бийлик аларды чечүү үчүн колунан келген аракетин көрүп жатканын айтты. Биз жарандык коо менен бийликтин ортосунда байланыш түзгөнгө дагы аракет кылып жатабыз, элдин сунуштарын да эске алабыз, деди Бакыт Турсуналиев. Эл аралык жаңылыктардан, чоң 7 тобуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Сирияда өткөн жумадагы химиялык чабуулдан кийин сириялык жана орусиялык аскерлерге каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Италиянын Лука шаарында чоң 7 эки күндүк саммитинин алдында билдирди. АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын министрлер жыйынында сириядагы кризисти чечүү жолдору талкууланат. 4 апрелдин таңында Сириянын Хан Шейхун шаарындагы химиялык чабуул 80 ашуун адамдын өмүрүн алган болчу. Таджикстан парламентинин төмөнкү палатасы кечээ административдик мыйзам бузуулар тууралуу кодекске сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулады. Мамлекеттик кызматтарда иштегендер бир эле учурда башка өлкөнүн атуулу экени аныкталса, иштен айдоо, жазага тартуу сунушу жазылган. Аларга 1000 сомониден 1,5 миңге чейинки сомониге чейинки айып пул салуу сунушталган. Өткөн айда Таджикстанда мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген болчу. Кыргызстанда эч кандай уруксат кагазы балдарды окутууга шарты жок иштеп жаткан 4 медресе ишин токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Куштарбек Маматов билдирди. Анын айтымында жабылган медреселер буга чейин балдарды мечиттин ичинде эле окутуп келишкен.
4 медресе ишин токтотту. Мечитте эле алар медресе ачып туруп анан расмий ачып туруп анан иш жүргүзүшөт. жөн эле мечитте ошондо окутуп жаткан экен. Ал жерде эч кандай медресе жок негизичи. Анан балдар ошол мечитте эле окушат экен. Закон жакшы түшүнбөйт экен. Түшүндүрүп эскертүүнү кылдык, сразу эле балдар кетишчи.
Деди Куштарбек Маматов. Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы, өспүрүмдөр инспекциясы, муфтият, райондук акимчилик жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн курулган атайын комиссия билим берүү менен алектенген диний уюмдарды текшерип чыккан болчу. Жарандардын банктан насыя алуу жолдору дагы жеңилдетилиши керек. Президент Алмазбек Атамбаев кредиттер боюнча проценттик ченемдерди дагы ылдыйлатуу керек деп эсептейт. Бул тууралуу өлкө башчысы бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алганда айтты. Абдыгулов жыл башынан бери өнөр жай айыл чарба, соода, курулуш, туризм, транспорт жана байланыш тармактарындагы андан тышкары кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы долбоорлорду каржылоо үчүн 3 миллиард сом сунушталганы тууралуу маалымат берди. Дагы бир кабар, Кыргызстанда бейтаптар өз укугун жакшы биле баштады деп саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүн кабарлады. Мекеменин коомдук кабылдамасынын жетекчиси Фатима Турусбекованын белгилешинче, кайсы кызмат үчүн акы төлөө керек, кайсынысы бекер экенин жарандар өзлөрү көзөмөлдөп маалыматты көп боло баштаганы байкалат. Быйылкы жылдын биринчи кварталында коомдук кабылдамага жалпысынан 467 адам кайрылган, көбү Бишкектен жана Чүйдөн экен. Азырынча айгерим, менде мына ушундай кабарлар, оорубаңыздар.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтүк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рос Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта бир АКШ доллары 68 сом 45 тыйын, 1 евро 72 сом 95 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 21 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Жогорку Кеңештин Республикада жүрүп фракциясынын лидери, коррупцияга лидери Өмүрбек Бабанов коррупцияга каршы дооматтар боюнча түшүндүрмө берди. Маалымат жыйынына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да катышып келди эле. Азыр ал студияда. Сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат. Жогорку Кеңештин Республика ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте журналисттер үчүн атайын маалымат жыйынын өткөрдү. Маалымат жыйынын өткөрүүгө соңку мезгилде жергиликтүү бир катар маалымат агенттиктеринде, айрым бир басылмаларда ал тууралуу бир жактуу каралоо өнөктүгү жүрүп жаткандыгын, мунун баардыгы алдыдагы күздө күтүлүп жаткан президенттик шайлоо менен байланыштуу экендигин жана анын саясий атаандаштары маарадан чыгаруу үчүн Өмүрбек Бабановго каршы маалымат каралоо маалымат өнөктүгүн жүргүзүп жаткандыгын белгилеп өттү. Ал ошондой эле мына ошол жергиликтүү маалымат агенттиктеринде жарыяланып жаткан бир катар дооматтарга жооп берди. Айрыкча соңку мезгилде жергиликтүү маалымат агенттиктерде чыгып жаткан жер үй алтын кенине Өмүрбек Бабановдун кандайча тиешеси бардыгы, аталган жер үй алтын кенин сатып алган миллиардер Муса Бажаев жер үйдүн 40% өзүнүн досу Ибрагимов менен бөлүшүп, ал эми калган 20% Бабановго өткөзүп берген деген сыяктуу дооматтарды айтып өтүп, бул багытта аталган лицензияны 100 миллион долларга эле аталган компания сатып алып, бирок ошол эле учурда жеңишинен соодалашуу болгон деген сыяктуу маалыматтар айтылган эле. Бул боюнча дагы Өмүрбек Бабанов өзүнүн жүйөлөрүн келтирип, соңку 7-8 жылдан бери Кыргызстанда бир кандайдыр бир ири инвестициялык долбоор ишке киришпегендигин болгону мына ошол аталган альянс компаниясын алып келүүгө өзүнүн тааныштары аркылуу алып келүүгө өзүнүн бир үлүшү болгондугун, бирок эч убакта аталган алтын кенинен кандайдыр бир үлүш алып же болбосо кандайдыр бир акчалай сыйлык албагандыгын белгилеп өттү. Ошондой эле бул өтө оор акыбалда калган алтын кенин кайрадан жандандырып иштетүүгө аталган компания бар күчүн үрөп жумшап иш аракетин жүргүзүп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле соңку мезгилде дагы бир маселелердин бир катары Бишкектин чоң ортосунда курулуп жаткан Азия Молл соода борбору, алыш бериш маркетинин курулушу боюнча дагы бир катар Өмүрбек Бабановдун дарегине катуу сын пикирлер жарыяланган болчу. Анда кыргыз орус өнүктүрүү фондунан Өмүрбек Бабанов өзүнүн жакындарына 17 миллион доллар насыяны жеңилдетилген шартта алып аталган курулушту жүргүзүп жаткандыгын, бул аталган фонддун жобосун одоно түрдө бузууга жата тургандыгын белгилеген болчу. Өмүрбек Бабанов бүгүнкү болуп өткөн атайын маалымат жыйынында анын жакындары чындыгында эле аталган орус кыргыз фондунан 17 миллион доллар насыя алгандыгын ырастады. Ошол эле кезде ал Кыргызстандагы баардык эле ишкерлер кандай өлчөмдө болбосун аталган фонддон насыя алууга укуктуу экендигин, анын жакындары да мына ошол эле башка жарандар, башка ишкерлер сыяктуу ошол эле шарттар менен насыя алгандыгын, бул негизинен инвестициялык курулуштардын бири экендигин, демек бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок экендигин белгилеп, негизинен мына ушул соңку мезгилде аталган Азия Молл деген соода борборунун айланасындагы маселени саясатташтырып, анын атын аралаштырып каралоо жүрүп жаткандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкекте курулуп аткан алыш бериш маркети Азия Молл боюнча 25 миллион доллар каражатты ошол жерге бизге тиешелүү компания жумшаган. 37 миллион долларга залог берди. Ошол шарттан өзгөрүүсүз 17 миллион доллардык кредит алды. Ошонун негизинде 55 000 квадрат мынакей алыш бериш маркет курулуп атат. Мына 31 августта Кудай буюрса ачылса, 30 ири чет өлкөлүк компанияларды алып келиптир. 3-5 миллион тегерегинде инвестиция кылат аларда. 200 миллион сомго чейин жыл сайын салык төлөнөт экен. Бул инвестиция эмеспи? Эч уялып аткан иш жок бизде. Элдик шарты менен алдык. Башкалар деле Российский фонд каржылаган.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Кубанычбек Жолдошев болду. Азаттыктын кечки берлеринде маалымат жыйынтыгында айтылган маалыматтарга да кененирээк токтолобуз. Ал эми макаланын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Ободо Азаттык күн алгысы жаңырууда. Берүүнүн башына айтылып өткөндөй эле, бүгүн Ак Үй алдында Дача суу айылынын көйгөйлөрүн чечүү талабын койгон нааразылык акциясы өттү. Пикетке чыккандар кооптуу жерде жашагандарды башка жакка көчүрүп, учак кырсыгында жабыркагандарга компенсация берүү маселелерин көтөрүштү. Ага кабарчыбыз Самат Жумакадыров да күбө болуп келген эле. Азыр ал студияда. Самат, акцияга канча адам чыкты, канча адам катышты, деги эле алардын талаптарына жооп болдубу?
Рахмат айгерим. Акцияга ошол Дача суулук тургундар болжол менен 1-200 чукулдап барат. Дал ушунча тургун чыгып Ак Үйдүн алдында өзүнүн нааразылык акцияларында талаптарын айтышты. Айта кетсек, алар коопсуз жайга көчүрүү жана деги эле бийликтен башка жер бөлүп берүү тууралуу талабын коюп атышат. Алардын талабы да түшүнүктүү, себеби айылдын үстүнөн эле тынбай учактар өтүп ушу Манас аэропортуна конуп аткандыктан, анын үстүнө 16 январдагы бир учактагы кандай кырсык болгонун баардык кыргызстандыктар билет. Мына ошондон улам алар азыр дагы кандай учактын үнүнөн гана коркуп жаткандыгын айтышып, кайсы күнү ушу башыбызга учак кулап түшөт дебеген коркунучта жашап жатабыз деп бийликтен башка жакка көчүрүүнүсүн суранып чыкты. Алсак, ушу митингге чыккандардын бири Исак Анарбаев деген тургун, азыр ошону да айтканын уксак.
Мана 3 самолет кулады. Бирөө Саямада калды, экинчиси жаңы жердин үстүгө түшүп калды. Мана 3-сү адамдардын үстүгө түштү. Эми күтөбүз дагы 4-сү түшүп калганыбызды шыпырып кетсин деп. Эң бир коркунучтуу зонада турабыз. Мен элден мына өкмөттөн суранарым, ушу жерге чыгып Абылгазиев жана депутаттар ошолор чыгып мына жерге бизге отчет берсин. 3 айдын ичинде алар эмне бүтүрдүлөр?
Белгилей кетчү жагы, митингге чыккандардын көпчүлүгү буга чейинкиден айырмаланып, компенсация маселесине көп тийишкен жок, себеби бул жагынан дагы алгылыктуу жумуштар болуп атканын белгилей кетүү керек. Ошол эле өкмөт жана МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине чогулган акчаны жергиликтүү тургундардан комиссия түзүп жана акчаны бөлүштүрүүгө өздөрүнө укук берген. Дал ушул жаатында учак кырсыгында каза болгон жана каза болгондун туугандары жана жабыр тарткандар, булар ошол азыр компенсациянын көлөмүнө жараша өздөрүнүн чыгымдарын дагы деги эле бүгүнкү күндө эсеп чотун чыгарып жатышат, үй мүлкүнүн дагы бааларын дегендей. Ал эми бүгүнкү митингде көтөрүлгөн дал ушу тургундарды көчүрүү маселесине Чүйдүн Чүй облусундагы губернатордун орун басары, өкмөттүн ыйгарымдуу укуктун орун басары Турусбек Султаналиев да келип тургундарга ачык айтты, аларды бөлүүгө дал ушу Сокулук районунда, Аламүдүн районунда жана Ысыгата райондорунда эч кандай көчүрө турган дача сулуктарды жер жок деп. Эгер макул болсо Жайыл, Москва, Памфилов деген райондорго көчүрүүгө макулбуз деди. Бирок албетте жергиликтүү тургундар үчүн бул алыс болуп калмакчы, ошондуктан алар ал жака көчпөйбүз деп жатышат. Айтор азыр Чүй облусунун губернаторунун орун басары Турусбек Султаналиевдин жообунда уксак.
Анан кийин дагы айтып коеюн, мен чынын айтышым керек, Аламүдүн районунда, Сокулук районунда, Ысык-Ата районунда бизде жер жок көчүрө турган. Эгерде мен эми чынын айтып атам да, эгерде бизге өкмөт тапшырма берсе, бөлөк райондордон бир жер карасак болот. Мисалы Москва, Жайыл, Панфилов, Кемин, Чүй, ошол жактан биз карасак болот. А мына айткан үч райондо жер жок.
Жергиликтүү тургундардын ушул өздөрүнүн кыйкырык сүрөө менен ак үйдөн дагы тийиштүү адамдар чыгышын талап кылышты, бирок тилекке каршы эч ким чыккан жок. Ошол эле депутаттардан дагы, өкмөт мүчөлөрүнөн дагы, керек болсо президенттин дагы өзүнүн чыгуусун дагы өтүнүштү, бирок эч ким чыккан жок. Дал ушу менен булар башкы күнгө дагы эле ушундай болгон нааразычылык менен чыгаарын айтып жатышат. Азырынча кайсы дата экени белгисиз, бирок ич ара булар дагы кеңешме болушту дача сулуктар. Айгерим, азырынча ушулар.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Акция боюнча макаланы Азаттыктын кечки берүүлөрүндө тыңдайбыз. Ал эми макаланын видео версиясын жана текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан же болбосо YouTube Азаттык медиа баракчабыздан издеңиз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Бишкекте ак үй алдында дача суу айылынын көйгөйлөрүн чечүү талабын койгон нааразылык акциясы өттү. Пикетке чыккандар кооптуу жерде жашагандарды башка жакка көчүрүп, учак кырсыгына жабыркагандарга компенсация берүү маселелерин көтөрдү. Ал арада Кыргызстанда кыйноого шектелген милиция кызматкерлери камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Бир катар оппозициялык уюмдар бүгүн Таласта жолугушуу өткөрдү. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, сөз эркиндигин коргоо комитети жаңы муун жана саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмдары менен Талас эли кыймылы уюштурган жыйынга 60 адам катышты. Кыргызстанда бейтаптар өз укугун жакшы биле баштады. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министригинен кабарлашты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы кезек эмел аралык кабарга да келип жетти. Дүйнөдөгү алдыңкы 7 өлкөнүн башкы дипломаттары Италиянын Тукка шаарында саммитке чогулушту. Бул жыйын президент Башар Асадды колдогон Орусияга Сириядагы химиялык чабуулдардан улам басым күчөнгөн учурга туш келди. Британ тышкы иштер министри саммитте Орусия менен Сирияга санкция киргизүү маселеси талкууланарын да айтты. Темага кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Сириянын Хан Шейхун аймагындагы 80 ашуун адамдын өмүрүн алган бир жума мурдагы химиялык чабуул чоң жетинин тышкы иштер министрлерин жакынкы чыгыш өлкөсүндөгү кырдаалга өзгөчө көңүл бурууга түрттү. АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын башкы дипломаттары 10-апрелде башталган саммиттин экинчи күнүндө Сириядагы кризисти атайын сессияда талкууланганы турушат. Италиянын тышкы мекеме жетекчиси Анжелина Альфанонун айтымында бул сессия Сириядагы 6 жылдык согуштагы кооптуу аскерий чыңалууну алдын алуу үчүн уюштурулду. Саммит химиялык чабуулдардан улам Сирия президенти Башар Асадка жана аны колдогон Орусияга карата басым күчөгөн учурда өтүп жатат. Италияга келген Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон тышкы иштер министрлер Сириянын жана Орусиянын айрым армия өкүлдөрүнө санкция жарыялоо маселесин талкууларын дүйшөмбүдө айтты.
Орусиялыктарга бергибиз келген белги өтө анык. Алар уулуу режим менен кала бергиси келеби? Алар өз элин газга ууландырган адам менен аты чогуу аталышын каалашабы? Алар америкалыктар жана чоң жетинин башка өкүлдөрү менен Сириянын жаңы келечеги үчүн иштешкиси келеби?
АКШ-да 7 апрельдеги Сириядагы аба базаны бута алган аба соккуларын улай президент Башар Асадка жана орус өкмөтүнө карата сындарын күчөттү. Американын башкы дипломаты Рекс Тиллерсон химиялык чабуулдардын артында Башар Асадтын күчтөрү турганында күмөн жок экенин айтып, Орусия химиялык куралды жок кылуу боюнча убадаларында тура албай калганын жекшембиде CBS телеканалына курган маегинде билдирди. Кезинде президент Асадды кетирүү АКШнын негизги приоритети эмес деген Американын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли. Эми Асад бийликте турганда аймакка тынчтык орнобой турганын айтты.
Администрация Соединенных Штатов Америки меняется.
Орусия менен Иран болсо химиялык курал колдонбогонун белгилеген Сирия президенти Башар Асадды колдоого алынуу улантууда. Орус тарап АКШнын Сириядагы ракета соккуларын эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп мүнөздөп жатат. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өз өлкөсүн коркутуулар артка чегинтпестигин билдирди. Президент Хасан Рухани да Иран Сириядагы аракеттеринен баш тартпай турганын Тегерандагы 10 апрелдеги маалымат жыйынында айтты.
Орус президенти Владимир Путин менен кечээки телефондук сүйлөшүүбүздө Сириядагы координацияланган иш жүргүзүүнү макулдаштык. Биздин башкы максат Сирияда террорчуларга каршы кармаш улана бергидей кылып, түрдүү топтор тил табыша алгандай шарттарды түзүү.
АКШ президенти Дональд Трамп 2016 жылдагы шайлоо өнүктүгү маалында мурдагы президенттерден айырмаланып, башка өлкөлөрдүн ишине көп кийлигишпей турганын, Америка биринчи орунда болорун айткан. Эми АКШнын Сириядагы соңку аба соккуларынан кийин көпчүлүк өлкөлөр Трамптын администрациясынын жакынкы чыгыштагы бул өлкө боюнча саясаты кандай өзгөрөт деген суроого кызыгышууда. Азырынча Америка Сириянын президенти Башар Асадды кетирүүгө артыкчылык береби деген маселеде анык жооп жок. Чоң жетин министрлери Италиядагы саммитте Рекс Тиллерсондон так жооп алууга үмүт артып турушат. АКШ мамгачысы бул саммиттен кийин Орусияга сапар алып, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы кезек эми студиянын коногу түрмөнө да келип жетти. Кыргызстандык 100 студент бүткүл дүйнөлүк жаштар жана студенттер фестивалына катышууга уруксат алды. Бул фестивалда дүйнөлүк актуалдуу маселелер, жаштар көйгөйү, маданият, экономика, саясат жана эл аралык коопсуздук проблемалары талкууланмакчы. Улуттук даярдоо комитетинин мүчөсү, жаштар өнүктүү борборун аткаруучу директор Элнура Калыбаева бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, кутман күнүңүз менен. Алгач эле фестиваль жөнүндө маалымат берип өтсөңүз, биз Кыргызстан деги эле канчанчы ирет катышып жатат, анан бул жаштар үчүн деги эле бир дүйнөдө канчалык бир орду бар бул фестивалдын?
Бул негизги жаштарга дүйнөлүк масштабта каратылган бир иш чаралардын бири деп айтып кетсек болот. Быйылкы жылы 19-нчу дүйнөлүк жаштар жана студенттерге фестивалы болот. Бул Сочи шаарында өтмөкчү. 14-нчү жана 22-нчү октябрь аралыгында. Бул иш чарага биздин Кыргызстандан эки жолу катышуучулар болгон. Бул 1957 жана 1985 жылдарда. Азыркы күндө бул даярдоо комитети февраль айында түзүлгөн. Жаштар иши жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 23 январдагы чыккан беренесине ылайык бекитилген. Февраль айынан бери иштерди алып баруу башталган. Азыркы күндө ошол мурунку жылдары 57 жана 85 жылдары катышкан ветеран адамдарыбыз менен кезиктик. Ал жердеги болгон фестивалдын негизги жоболору менен тааныштык жана Кыргызстанды бүгүнкү күндө бүгүнкү шарттарга ылайыктап кандай гана форматта көргөзө алсак деген кеп кеңештерди алып бүгүнкү күндө Кыргызстандын атынан саламдашуу видеосун жиберип жатабыз. Делегацияларды каттоо жүрүп жатат. Апрелдин 14-түндө каттоо бүтмөкчү. Каттоодон өтүп сынактан өткөн адамдар менен мындан аркы 3-4 ай аралыгында даярдануу иштери жүрмөкчү.
Демек ушунча тарых, бай тарыхы бар экен бул фестивалдын, 70-ден ашык жыл деп айтып өттүңүз эле биздин маегибиз башталганга чейин. Анан мен билгенден быйыл ушул 20,000 жаш студенттер эбиспи, активдүү жаштар 150 өлкөдөн катышат экен. Алар талкууланган маселелер боюнча да сөз жогоруда айтып өттүм, бирок ошентсе дагы бул пикир алышуу болобу, бул бири бирине тажрыйба алмашуубу же кандай форматта өткөрүлөт?
Бул негизги дүйнөлүк фестивалдын негизги максаты бул дүйнө жүзүндө тынчтыкты, ынтымакты бириктирүү да. Ошол себептен болгондуктан ал жерде ар тараптуу форматтагы иш-чаралар каралган. Кээ бирлери болсо бул пленардык эме сүйлөшүүлөр болсо, бир жерде бул спорт иш-чаралары, ар тараптуу конкурстар. Ошол тараптан бул жерде кандайдыр бир баягы өлкөлүк өзгөчөлүктөр менен тажрыйба менен алмашуу болсо дагы бир жеринен кандайдыр бир чогуу иш-чараларды иштеп чыгуу болот. Сиз белгилеп кеткендей 150 өлкөнүн 20,000 ашуун катышуучу болгондуктан бул азыркы күндө бир жыл аралыгынан бери даярдалып жаткан иш-чара. Чоң-чоң кандайдыр бир күтүүлөр жана анын жыйынтыгында боло турган өзгөрүүлөргө салым кошобуз деген ойлорубуз бар Кыргызстандын атынан.
Абдан жакшы. Ушундай ири масштабтагы фестивалга даярдыктар дагы күч болсо керек. Себеп дегенде 150 өлкөнүн ичинен өз өлкөбүздү дагы уят кылбаган аракет кылып атсаңыздар керек. Демек катышуучуларга кандай талаптар коюлду? 14-апрелге чейин мен билгенден каттоо жүрүп жатат. Алар кайсыл жактан кантип эмнени толтуруш керек? Кыскасы ошол боюнча маалымат берип өтүңүз анда.
Негизи фестивалга жолдомо алууга жаш лидерлердин мүмкүнчүлүгү бар. Бул бейөкмөт уюмдардан болобу, же болбосо мамлекеттик кызматтардан болобу, ар тараптуу жаш лидерлер. Экинчиси бул жаш журналисттер да, сиздин кызматкерлериңиздерден барышы мүмкүн. Чыгармачыл жаштардан, булар музыканттар болобу, акындар болобу, жазуучулар, сүрөтчүлөрбү. Кийинкиси бул спорт тарабындагы кандайдыр бир жетишкендиктерге жетип келген жаштар, IT сферасындагы адистер, кийинкиси политика жаатында дагы болгон жаш лидерлерди алып барууга мүмкүнчүлүк жана билим берүү системасындагы жаш мугалимдерди да мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин бул негизи ачык айкын дүйнөлүк жүздө болгон дүйнөлүк фестиваль болгондуктан бул бир гана ресурста баягы каттоону өтүү максатында талабына ылайык катталса болот. Бул жөнүндө 3w.rossiya2017.com сайтынан кирип билсеңиздер болот. Ал эми Кыргызстан алкагында болсо НПК Кыргызстан деген фейсбукта баракча бар. Ошол баракчага кириңиздер жана ал жерден болгон жолдомону алсаңыздар болот. Бул болгон жолдомолор толукталып аты жөнүңүздөр болгон шарттарды эмне себептен бара жатасыздар, ал жерден кайсыл нерселерди күтүп жатасыздар, кайсыл жаатта сиздер өзүмдү жаш лидер деп жана өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошосуздар, ошол жаатты да байкап толук ойлоруңуздарды жазыштар керек. Андан кийин бул ошол жерде уюштуруучулардын комитетинен бир эмеден кароодон өтүлөт. Андан кийин гана бизге биякта мамлекеттик алкагында даярдалып жаткан комитетке сунуштоо менен келип гана түшөт. Анан эми ал жактан өткөн гана жаштар менен биз бияктан даярдоо иштери менен алек болобуз.
Азыр угармандар абдан кызып калса керек, бирок 14-апрель мынакей эртең 2-3 күн эле болуп калды, абдан бир тыгыз убакыт дегендей. Анан эми ага дээрэ балким каттоого чейин сиздерден кененирээк маалымат алууну каалагандар ушул эле социалдык тармактар аркылуу же интернеттеги сайтыңыздар аркылуу сиз менен байланыша алабы?
Албетте, бизде эми бул мамлекеттик комитетте даярдоо комитетинин алкагында көптөгөн жаштар уюмдары киргизилген, ошондой эле жаш студенттер, мамлекеттик алкагында жоопкерчиликтүү адамдар. Бул тараптуу биз февраль айынан баштап кеңири маалыматты таратып жатабыз. Кандайдыр бир жобону толтурууда тоскоолчулуктар болсо, бизге туура түз чалуу менен жардамдарды алсаңыздар болот. Бирок бүгүнкү күнгө эле айтып кетсек, 439 адам бул Кыргызстанда жашаган жарандардан катышкан. Биздин мамлекеттик жараны катары 587 адам жана ыктыярчылар болуп 109 адам катталган. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөн
чоң конкурс болуудун натыйжасынан анан тандалып чыгып атпайбы?
Бирок тилекке каршысы биздин өлкөдөн болгону 100 гана орун бөлүнүп берилген.
Анда чамдаңыздар дейли дагы, сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, кыргызстандык 100 студент бүткүл дүйнөлүк жаштар жана студенттер фестивалына катышууга уруксат алды. Бул фестивалда дүйнөдөгү актуалдуу маселелер, жаштар көйгөйү, маданият, экономика, саясат жана эл аралык коопсуздук проблемалары талкууланат. Дал ушул темада биз кененирээк маек куруу үчүн студиябызга бүгүн улуттук даярдоо комитети мүчөсү жаштар түшүнүктүрүү борборун аткаруучу директору Элнура Калыбаеванын студияга чакырган элек. Эмесе сиз дагы чамдаңыз ушул эле жаштар өнүктүрүү борборунун социалдык тармактагы баракчаларына баш багып, же болбосо маектешим айтып өткөн даректерге жазып катышууну дагы унутпаңыз. Ал эми биз азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссеру Максатбек Акматжанул болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан издеңиздер. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rusazattik.org сайты. Мен айтып өткөн даректерден жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан биздин баардык телеберлерди да көрүүнү унутпаңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү ансын. Аман болуңуздар.